Assalomu alaykum, Dilkash radiomizning doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana Quvnoq radiomizning Quvnoq to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. To'lqinlarimizdan aslo chekinmang. Aziz birodarlar, barchangizga tinchlik, omonlik va ruhiy hamda ma'naviy boylik tilagan holda bugungi ishtirishimizni boshlaymiz. Aziz birodarlar, biz sizlar bilan munosabat haqida ko'plab voizliklar eshitdik. Albatta, bundan o'ziga yarasha maqsadimiz bor. Nizolarni hal etishdan asosiy maqsadimiz o'rtadagi munosabatimizni mustahkamlab, yomon his-tuyg'u va xayollardan tozalanish, sevgi, mehr-muhabbat kabi his-tuyg'ularimizni chuqurlashtirish ekanligini esda saqlashimiz zarur. Doimo maqsadlarimiz tomon olg'a intilaylik. Hayotimizda bo'lib o'tgan voqealarni, hayot tajribalarimiz, his-tuyg'ularimizni bir-birimiz bilan baham ko'raylik. Sevgi, birlik, munosabat. Odamlar nizolarga asosan 3 xil munosabatda bo'lishadi. Biz buni bir qurg'onga, ya'ni tepalikka o'xshatsak, qurg'onning chap tarafini ketish munosabati, o'ng tarafini esa hujum qilish va o'rtasini yarashish joyi deb aytishimiz mumkin. Nizolar paytida eng oson yo'l bu qochib ketish yoki hujum qilish. Ammo bu ikkala yo'l ham vaziyatning og'irlashishiga va muammoning davom etishiga olib keladi. Odamlar nizolarni bartaraf etishning o'rniga uni chetlab o'tmoqchi bo'lsalar, ko'pincha mana shu yo'llarni tanlashadi. Ayniqsa, ko'proq nizolarni xavfli va yomon deb o'ylagan odamlar bu yo'lni tanlashadi. Azizlar, bundan tashqari o'z aybini tan olmaydiganlar ham uchrab turadi. Ular o'zini xuddi muammosi yo'qday tutadi. Bunday holat muammoni vaqtincha yengillashtirib, keyinchalik esa vaziyatning yanada og'irlashishiga olib keladi. Nizodan qochish bu do'stona munosabatni to'xtatish, ishdan bo'shash yoki ajrashish orqali bo'lishi mumkin. Ba'zan faqat muammoni hal qilishni iloji bo'lmagandagina undan qochish kerak. Bu eng yaxshi yo'l bo'lishi mumkin. Lekin ko'pincha qochish bu vaqtincha muammoni chetga surib qo'yish deganidir. Ba'zi odamlarning muammoni hal qilishdagi hamma umidlari puchga chiqsa, o'z joniga qasd qilib bu muammodan qochishga harakat qilishlari mumkin. Ammo hamma nizolar ham yaxshi ta'sirga ega bo'lavermaydi. Chunki ularning ko'pchiligi bizning yomon niyatlarimizdan, harakatlarimizdan kelib chiqadi. Agar nizo jiddiyroq bo'lsa va uni chetga surib qo'yib bo'lmasa va kimningdir yomon niyatlar tufayli kelib chiqqan bo'lsa, uni ochiq hal qilishga harakat qilish kerak. Azizlar, munosabat bu kundalik hayotimizda uchrab turadigan narsa. Bizga boshqalar yaxshi munosabatda bo'lishini istasak, biz ham xuddi shunday munosabatni boshqalarga ko'rsatishimiz kerak. Ayniqsa, mashinada yuradigan birodarlarimizga sabr toqat tilaymiz. Bundan tashqari oilangizdagi munosabatni ham yoddan chiqarmang. Hurmatli birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Barchangizga, oilangizga tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Shu bilan birga aziz birodarlar, o'zimizning internet saytimiz manzilini ham aytib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.